Ühe tuntud muusikaili laulusainm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome et bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle langes osaks õnn pikka aega meie rahva hulgast tuhandeaastase ajaloo vältel võrsunud suurimat poega teenida. Rudolf Hessi viimasest sõnast Nürnbergi protsessil 1946. aastal. Kahekümnendal sajandil on ilmselt kõige rohkem ajalooteemalisi raamatuid ilmunud sakslaste kolmandast Reichist ja selle juhist Adolf Hitlerist. Kuna Saksamaa kaotas teise maailmasõja, siis loomulikult iseloomustatakse Hitlerit kui enda ümber kurjust kogunud tegemast, kelle suurimaks kuriteoks loetakse sõja vallapäästmist, mille lahutamatuks kaasnähtuseks, kui mitte peasündmuseks, peetakse tänapäeval juutide massilist hukkamist. Selle iseloomustamiseks on valmis mõeldud koguni spetsiaalne mõiste, holokaust, mida teisi rahvaid puudutavate massimõrvade puhul ei ole kombeks kasutada. Saksa riigi mõrtsukalik eksistents sõltunud ainult Adolf Hitlerist. Kirjutavad teise maailmasõja võitnud riikide valitsejate poolt kehtestatud õige ajaloo kontseptsiooni järgivad ajaloolased ja publitsistid. Just seetõttu põhinevad viimase maailmasõja sündmusi kirjeldavad ning Saksa riigi juhtide poliitikat käsitlevad teosed tihti võltsingutel, millest väljapaistvamate hulka kuuluvad endise natsliku Gauleiteri Hermann Rauschningi 1939. aastal Londonis ilmunud raamat Hitler kõneleb. Originaalis siis Hitler speaks. Ja järgmisel aastal seal samas trükitud Hävingu hääl. The Voice of Destruction. Neid raamatuid tsiteerisid ajaloolased massiliselt pärast sõjaaegsetel aastakümnetel loomaks rahvussotsialistliku Saksamaa diktaatorist pilti, kui ebainimlikust monstrumist. Šveitsi ajaloolane Wolfgang Hänel suutis 5 aastat kestnud uurimistöö tulemusel tõestada, et endise Gauleiteri Rauschningi raamat on lihtlabane võltsing. Ajaloolase Häneli paljastav kirjutis ilmus 1983. aastal revisionistlikus ajakirjas The Journal of Historical Review. Saksamaal ilmuvad suure tiraažilised väljaanded Die Zeit ja Der Spiegel olid sunnitud 1985. aastal tunnistama, et Häneli teooria oli õige. Der Spiegel kirjutas 7. septembril 1985 suuremahulises leheloos, et Hermann Rauschningi raamat The Voice of Destruction on võltsing. Ajaloo moonutamine esimesest leheküljest peale. Mõjuka saksa ajakirja artikkel kirjeldas pikemalt, kuidas see imponeeriv teos eri koostisosadest kokku kirjutati. Endine idapreisima Gauleiter Rauschning, kes joomarluse tõttu kantsler Hitleri poolt tagandati, polnud natside füüreriga kohtunud rohkem kui 4 korda ja sedagi teiste seltskonnas. Kuigi võltsingu kokkusoperdaja väitis, et vestles Hitleriga rohkem kui 100 korda. Hitlerile inglaste propagandaraamatus omistatud mõtted kuulusid hoopis teistele isikutele, nagu tõestas põhjaliku analüüsi tulemusel Wolfgang Hänel. Näiteks filosof Friedrich Nietzschele ja kirjanik Guy de Maupassantile, kelle ühe novelli plagiaati endine natslik aukandja oma Hitlerit halvustavas raamatus kasutas. Hermann Rauschningi fantaasiaraamatute kirjanduslikuks konsultendiks oli Ungari juut Emery Reves, kes juhtis 30. aastail ajakirjanikuna Pariisis mõjukat saksa vaenulikku propagandabürood. Pärast sõjaaegses ajakirjanduses ja teatmeteostes on harva kirjutatud natsi Saksamaa sotsiaalpoliitikast, mis Adolf Hitleri Mein Kampfis kirja pandud rahvusühtsuse ideele tuginedes kaotas maailmasõja alguseks täielikult tööpuuduse Saksamaal. 24. oktoobril 1929 Wall Streeti pankurite poolt kunstlikult tekitatud börsikrahi tulemusel valitses lääneriikides, sealhulgas ka Saksamaal aastaid majanduslik surutis, mille tõttu tuhanded ettevõtted pankrotistusid ja miljonid töölised nälgisid. Hitleri võimule tuleku ajal oli Saksamaal väga kõrge tööpuuduse tase, kuid rahvussotsialistid suutsid sellest kiiresti jagu saada. 1933. kuni 1937. aastani vähenes töötute arv 6 miljonilt 1-le, kadudes 1939. aastaks täielikult. Samal ajavahemikul tõusis Saksamaa tööstustoodang 100%. Rahvatulu kahekordistus. 1930. aastatel ehitatud kiirteed iseloomustasid tõusuteel olevat Saksamaa majandust ja andsid ühtlasi kõigile nähtava pildi Versailles rahulepingu järgse ruineeritud majandusega riigi kiirest arengust. Euroopas enne olematute autobaanide ehitus tingis asjaolu, et rahva omandis olevate sõiduautode hulk kiiresti suurenes, kuna igal Saksa töölisel oli võimalus osta odav Volkswagen, rahvaauto.
Saksamaa kiire heaolu tõus ja rahva elatustaseme ühtlustamine tugines Saksa riigipanga 1934. aastal langetatud otsusele, mille alusel riik loobus Saksa marga seostatusest pankade rahakappides hoiul oleva riigile kuuluva kulla hulgaga. Raha hakati ringlusse laskma vastavalt vajadusele ja marga vääring hakkas toetuma tööjõu väärtusele. Selle finantsmaailmas riskantse otsuse initsiaatoriks oli panga peadirektor Hjalmar Schacht. Samasugust rahanduspoliitikat püüdis läbi viia Ameerika president Abraham Lincoln 1860. aastail, kuid ta mõrvati. Saksa talunikud olid kuni natside võimule saamiseni pankurite intressiorjad. Suutmata kõrgete pangaprotsentide tõttu suurendada põllumajanduslikku tootmist, sest pankade poolt nõutav kasvik hõlmas talunike sissetulekust kuni 14%, millele lisandus sama suur tulu- ja sotsiaalmaksu koormus. Talurahva murede pärast südant valutav, rahvusühtsuse ideed oma poliitika nurgakiviks pidav riigikantsler Hitler, kes tavatses suurlinnu kloaakideks kutsuda, taotles talunike võlgadelt pangaintressi tühistamist ja tahtis vabastada talupoegadest maaettevõtjad riiklikust tulumaksust. Kosmopoliitides Saksa pankurid, valdav enamik neist olid välja valitud rahvahulka kuuluvad, eesotsas bolševike ja hiljem rahvussotsialiste rahastanud Paul Warburgiga, keelasid Hitleril laenuprotsendi ja tulumaksu kaotamise. Saksamaa edusamme tunnistasid ka mitmed demokraatlike lääneriikide poliitikud. Briti endine peaminister David Lloyd George oli 1936. aastal pärast Saksamaalt naasmist vaimustuses selle riigi edusammudest, pidades Hitlerit suurmeheks ja leidis, et sakslastest õnnelikumat rahvast pole olemas. Sama tõdemust kordas 4. oktoobril 1938 mõjukas briti poliitik Winston Churchill. Vahetult pärast Saksa natsionaalsotsialistliku töölispartei võimule saamist avaldas mõjukas nädalakiri Time 13. märtsil 1933 ülistusartikli Adolf Hitlerist, nimetades teda Saksamaa messiaks. Viis aastat hiljem, pärast Münchenis sõlmitud kokkulepet, kuulutas Time Magazine Adolf Hitleri maailmarahu säilitamise eest aasta poliitikuks. viimastel aastakümnetel on Ameerika arhiividest välja otsitud dokumentide alusel kirjutatud mitu uurimust, kus avaldatakse tõde Hitleri tõeliste rahastajate kohta, kellel suuresti lasub süü teise maailmasõja vallapäästmises. 1978. aastal ilmus New Yorkis James Pooley ja Susan Pooley teos, kes rahastas Hitlerit, kus paljastatakse Wall Streeti rahahaide finantssüste Hitleri natslikule parteile kuni aastani 1933. Visamaid konspirolooge on Ameerika teadlane Anthony Sutton, kelle raamatud Wall Street ja Hitleri tõus ning kuidas ordu organiseerib sõdu ja revolutsioone, annavad dokumentidel põhineva emotsionaalselt vapustava pildi pankurite ponnistustest päästa valla järjekordne maailmasõda ja sellest sõjast maksimum kasumeid teenida. Natsionaalsotsialistide suurimaks rahastajaks peetakse Saksa terasekuningat Fritz Thyssenit, kes kohtus Hitleriga kindral Erich Ludendorffi vahendusel. Olles veendunud rahvussotsialismi pooldaja, organiseeris Thyssen 1932. aastal Hitleri kohtumise suurkapitali esindajatega, mis sisuliselt läbi kukkus, kuna Saksa magnaadid ei soovinud alla kirjutada petitsioonile, mis oleks toetanud Hitleri saamist riigikantsleriks. Sootuks leplikumalt suhtusid Hitleri juhitud parteisse ookeanitagused rahamehed, kuna rahvussotsialistide juhis nähti lootustandvat tegelast, kes võiks nende maailmavalitsemise plaanides pikas perspektiivis väga kasulikuks osutuda. Saksamaale läkitati diplomaatiline kuller, kelle ülesandeks oli vahendada Hitleri kohtumist Wall Streeti pankurite ja töösturitega, ja 1929. aasta juunis kirjutasid Hitleri toetamise kokkuleppele alla John Rockefeller, Chase Manhattan Bank, Standard Oil Company, J.H. Carter, Guaranty Trust Company, The National City Bank of New York, pankur Tommy Walker, William Collins Whitney, Guaranty Trust Company, Skull and Bones. 1929. aastal sai Hitler New Yorki pankureilt 10 miljonit dollarit, mis kanti üle Mendelsoni panka Amsterdamis, mida kontrollisid vennad Warburgid. Vahetult enne võimule tulekut annetasid Wall Streeti pankurid Hitlerile veel 7 miljonit dollarit. Suursaadik William Dodd saatis 19. oktoobril 1936 Berliinist Washingtoni kirja president Rooseveltile, kus ta informeeris. Praegu on siin üle 100 USA korporatsiooni loonud sõsar- ja koostööettevõtteid. DuPontil on Saksamaal 3 äripartnerit, kes abistavad relvatööstust. Tähtsaim on valitsusele alluv IG Farben. See riigihaldusapparaadi osa annetab aastas 200 000 marka ühele propagandaorganisatsioonile, kes töötleb Ameerika avaliku arvamust. Standard Oil Company, New Yorki filiaal, saatis siia detsembris 1933 2 miljonit dollarit ja teenib nüüd 500 000 aastas, aidates sakslastel sõjalistel kaalutlustel tehispensiini toota. International Harvester Company president ütles mulle, et nende äritegevus on kasvanud 33% aastas. Ma usun, et relvatoodangu arvel. Kuigi neil ei lubatud kasumit riigist välja viia. Isegi meie lennukifirmadel on grupiga salasobingud. General Motors Company, Morganile kuuluv, ja Ford ajavad ulatusliku äri oma sõsarettevõtete kaudu, viies ka kasumi koju. Ma mainin neid fakte, sest need raskendavad olukorda ja suurendavad sõjaohtu. Hitleri sõjatööstust aitas üles ehitada ka autotööstur Henry Ford, keda ühendas natside juhiga isiklik sõprus juba 1922. aastast. Henry Ford oli mõjukate juutidega 1920. aastal tülli läinud. Adolf Hitler oli tema teosest rahvusvaheline juutlus, The International Jew, saanud inspiratsiooni Mein Kampfi kirjutamisel. The New York Timesis 1938. aastal ilmunud intervjuus lausus autotööstur Ford. On öeldud, et siinse rahva saatust juhib 60 perekonda. Aga kui keegi tooks projektori ette need 25 inimest, kelle kätte on koondunud rahva kogu raha, siis väga võimalik, selguks, kes maailmas tegelikult põhjustavad sõdu. 1941. aastal tootsid Prantsusmaal asuvad Fordi vabrikud Saksamaale müüdud autode eest 58 miljonit franki kasumit. Adolf Hitleri ja tema juhitud rahvussotsialistliku partei suurimaks kuriteoks loetakse juutide vastu korraldatud holokausti, mille läbiviimise vahendiks kujunes teine maailmasõda. Palju on suuresti raasis ilmunud ajalooõpikutes ja raamatutes kirjutatud Hitleri rahastajatest, kelleks reeglina peetakse Saksa suurfirmasid AEG, Krupp, Mercedes ja nii edasi. Ajalooraamatutest ei saa lugeda sellest, et tegelikult olid natside suurimaiks sponsoreiks Wall Streeti pankurid ja Ameerika tööstulid, kellest paljud olid kõrgvabamöörlased ja väljavalitud rahvaesindajad. Nürnbergi kohtupoolt mõisteti natside rahastamises süüdi vaid terasetööstur ja pankur Fritz Thyssen ja söetööstur Emil Kierdorf. Objektiivsuse huvides tuleb lisada Fritz Thyssen läks Hitleriga tülli juba 1939. aastal. Emil Kierdorf suri 1937. aastal, seega ei rahastanud nemad Hitlerit teise maailmasõja ajal. Ülejäänud rahastajate paljastamist võimaldavad dokumendid kõrvaldati protsessi ettevalmistavate USA juristide poolt. Nürnbergi kohtu käigus ja selle ettevalmistamisel tehti kõik vajalik, et mitte paljastada Hitlerit finanseerinud ameeriklasi.
Not to love the Führer is a great disgrace, so we heil, heil, right in the Führer's space. When Herr Goebbels says, we own the world in space, we heil, heil, right in Herr Goebbels' space. When Herr Göring says, they'll never bomb this place, we heil, heil, right in Herr Göring's space. Are we not the Superman, Aryan Führer Superman?
Yeah, happiest are supermen.
Super duper supermen.
Is this Nutsy Land so good? Would you leave it if you could?
Yeah, I guess Nutsy Land is good. We would leave it if we could.
We bring the world to order. Heil Hitler's world to order.
Everyone of foreign race will love the Fuhrer space when we bring to the world disorder.
When the Fuhrer says he is the master race, we heil,
heil,
right in the Fuhrer space. Not to love the Fuhrer is a great disgrace, so we
heil,
heil, right in the Fuhrer space.
To love the Fuhrer is a great disgrace, so be
heil,
heil,
right in the Fuhrer's face.
20. detsembril 1944 saatis rahandusministeeriumi ametnik memorandumi juudi vabamüürlastest USA rahandusministrile Henry Morgenthaule, kus juhiti tähelepanu sellele, et Rockefellerite Chase Manhattan Banki Pariisi filiaali kaastöötaja Niedermann oli sidemetes natsidega. Multimiljonäride panka diskrediteeriv memorandum hävitati Washingtoni diplomaatilise korpuse survel. Nii kirjutab Anthony Sutton. USA president Franklin Delano Roosevelt andis 13. detsembril 1941 välja ametliku loa vaenutseva poole riikidega kaubelda, kirjutades alla dokumendile General License under Section 3A of the Trading with the Enemy Act. Dokumendil oli rahandusminister Henry Morgenthau ja riigiprokurör Francis Bidley signeering. Viimane osales Nürnbergi protsessil USA poolse süüdistajana.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.